Старшыня канферэнцыі біскупаў Італіі кардынал Анджэла Баньяска ўзначаліць раду біскупскіх канферэнцый Еўропы. Кандыдатуру іерарха зацвердзілі ўдзельнікі пленарнага пасяджэння гэтай структуры, якое адбываецца ў Манако. Кардынал Баньяска зменіць на пасадзе старшыні рады біскупскіх канферэнцый Еўропы кардынала Петэра Эрдо, які выконваў адпаведныя кіраўнічыя функцыі на працягу 2-5-гадовых тэрмінаў, пачынаючы з 2006 года. Да гэтага Пурпурат з'яўляўся віцэ-старшынёй гэтай структуры. Падчас выбарчага пасяджэння рады былі таксама абраны два яе новых віцэ-старшыні. Імі сталі кардынал Вінцэнт Нікалс, арцыбіскуп Вестмінстэра і старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Англіі і Уэльса, а таксама арцыбіскуп Познаньскі і старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Польшчы Станіслаў Гандэцкі. Пленарная асамблея падзякавала новаабраным асобам за іх спагадлівасць і пажадала плённай працы і служэння евангелізацыі і каталіцкаму касцёлу ў Еўропе, гаворыцца ў паведамленні Рады біскупскіх канферэнцый Еўропы. Таксама ўдзельнікі пасяджэння выказалі падзяку былому кіраўніцтву гэтай структуры за працу на карысць касцёла і адданасць ідэі пашырэння братэрскай еднасці паміж епіскапатамі Еўропы. Рада біскупскіх канферэнцый Еўропы была заснавана ў 1971 годзе і ўключае ў сябе 33 нацыянальныя епіскапаты, а таксама іерархаў з тых краін, дзе няма асобных канферэнцый біскупаў.